Уудо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен 26 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоо күч алганын эскертип жаткан чакта дүйнөдө коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 50%дан көбүрөөк катталды.
Түнчүндө күчөп атат, жөтө эле аябай.
Баткенде балдар арасында тараган сарык оорусуна байланыштуу 2 бала бакча менен 1 мектеп убактылуу жабылды.
Бизде таза суу жоктугунанбы дейбиз да.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышын талдаган жерине түрмөгүн угасыз. Ошондой эле узаган жылда сырттагы мигранттар кабылган сыноолорду талдап, Орусиядан батышка ооган миграциянын жагдайына кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев эми Кыргызстандагы базарлардагы контейнерлердин ээлери ижара акысын төмөндөтүшү керек экенин айтты. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 25 декабрда Улуттук коопсуздук комитеттин Москва райондук башкармалыгынын жаңы имаратын ачып жатып билдирди.
3дөн, 4дөн, 5дөн, 10дөн контейнер алгандары бар экен. Контейнерлер 50-60 миң доллардан баштап 100-150 миң доллар, 200 миң долларга чейин турган контейнерлер бар экен. Мына ушул маселелерди чечишибиз керек.
Камчыбек Ташиев ал өлкөдөгү ири жана чакан базарларда жер болгону ижара акылары 30-50% чейин төмөндөтүлгөнүн белгиледи. Ноябрь айынын аягы декабрь айынын башында Кыргызстандагы бир нече ири базарлардын соодагерлери көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы бир нече жолу митингге чыгышкан. Бул окуялардан кийин 6 декабрда Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү экенин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова мамлекет жана конституция жеке мүлктү коргоого алышы керектигин, эгер базарларда тышкы башкаруу киргизиле турган болсо, ал рейдерлик болуп каларын айткан. 25 декабрда Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековду 2024 жылдын 7 февралына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакта калтырды. Анын бөгөт чарасын Бишкектин Свердлов райондук соту 8 декабрдын кечинде карап, ушундай эле чечим чыгарган. Ага каршы болгон активисттин адвокаттары шаардык сотко кайрылган болчу. Алардын арызы канааттандырылган жок. Ички иштер министрлиги Автандил Жоробековго кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен кылмыш ишин козголгон. Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан. Социалдык тармакта акция тууралуу кайрылууга байланыштуу 2 декабрда Бишкектин Октябрь райондук милициясына Улуттук коопсуздук комитетине чакырылган. Human Rights Watch уюму Автандил Жоробековдун камакка алынышын сынга алып, кыргыз бийлигинин бул кадамын жарандардын ачык пикирин билдирүүсүн жана тынч чогулуу укугун чектөө деп билдирген. Активист өзү коюлган айыптарды четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө жөөт армиясынын аба соккуларынан бери дегенде 68 киши набыт болгонун Хамас радикал көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо мекемеси 25 декабрда билдирди. Associated Press агенттигинин журналисттери Дейр ал-Балах шаарындагы Алмагази качкындар лагеринде нес болгон палестиндер сөөктөрдү ары бери көтөрүп жүргөнүн көрүшкөн. Жергиликтүү оорукана маалымдагандай өлгөндөрдүн ичинде кеминде 12 аял, 7 бала бар. Мурдараак Газанын саламат сактоо мекемеси өлгөндөр 70 жеткенин кабарлаган. Израиль армиясы азырынча маалымат бере элек. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына кол салганда 1200 киши набыт болуп 240 кишини барымтага алынган. Эл аралык ортомчулардын көмөгү менен Хамас барымтадан 105 туткунду, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 210 палестиналыкты бошоткон. Согуш башталганы толук курчоодо калган анклавда Израилдин соккуларынан 20 миңдей киши набыт болгонун Газанын бийлиги билдирүүдө. Бул санды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ташкентте бир катар кылмышка шек саналып 6 киши кармалды. Коңшу өлкөнүн баш калаасынын полициясы тараткан маалыматта алардын арасында Бахти Ташкентский деген каймарат менен таанылган кримтөөл Бахтияры Кудратуллаевдин уулу Ихтияры Кудратуллаев да бар экени айтылат. 27 жаштагы Ихтияр кылмыштуу топ менен биргеликте өтө чоң көлөмдө опузалап талап кылуу беренеси менен шек саналууда. Өзбекстандын мыйзамында мындай берени менен айыпталган адам 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. 2 декабрда Ташкенттин полициясы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармаган. Ташкент шаардык полициясынын башчысынын биринчи орун басары Даниор Ташкожаев жергиликтүү медиага Бахтияр Кудуратуллаев уюшкан кылмыштуу топ менен иш жүргүзгөнүн, ага жетиштүү далилдер бар экенин айткан. 73 жаштагы шектүү олигарх таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланышы бар Салим Абдуллаев да декабрдын башында колго түшкөн. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Кыргызстанда мыйзамсыз акча чогултуу фактысы аныкталган мектептердин директорлору кызматтан алынарын билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда 1 радионун эфиринде айтты. Министрдин сөзүнө караганда, 2 айда мектептин күнүмдүк муктаждыктарына борч, бүрөк, кагазга бюджеттен 20 миллион сом бөлүндү жана кийинки жылга да каражат каралган.
Принципиалдуу маселе эгерде ошондой болсо, биз айрым директорлор менен кош айтышабыз мамлекеттик саясатты колдобогондугу үчүн,
деди Доктургүл Кендирбаева. Президент Садыр Жапаров быйыл май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлык чыгарган. Ага ылайык билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддор түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ушул тапта президенттин жарлыгына карабай мектептерде ар кандай шылтоо менен дагы деле акча жыйналып жатканын айткан ата-энелер бар.
Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында дареги Азаттык чекит орг ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан да биздин макала баяндарды көрүп окуп таанышсаңыз болот жана башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Бишкек шаардык соту мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Буга чейин Свердлов райондук соту аны 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Human Rights Watch уюму жарандык пикирин айтып каршы турууга чакырган үчүн Жоробековдун камалышын сынга алды. Президент Садыр Жапаров коомчулукта катуу нааразылыктарды жараткан тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга өткөн аптанын соңунда кол койгон. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек шаардык соту 25 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын арызын карап канааттандырган жок. Шаардык сот активисти 2024 жылдын 7 февралына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жактоочу Акмат Алагошов активистке коюлган айыптар негизсиз экенин белгилеп, муну пикирин эркин билдиргендерге басым деп баалады.
Эми басаламандыкка чакырыктар менен коюп атпайбы? Эми басаламандыктар болбосо каякта кандай чакырыктар болот? Массалык балар басаламандыктар боло электе үчүнчү бирин эч качан пайда болбошу керек. А булар болбой коюп атышпайбы?
Ички иштер министрлиги ага массалык башаламандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасаган деп айып коюуда. Автандил Жоробеков 9 декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан активист ага тагылган кинени четке каккан.
Туунун ким өзгөрткүсү келип жаткандыгын баары эле билип калышты. Бир эле адам экен жаңы резиденцияга жаңы туу менен кирип барсам деген деп жазып атпайбы? Аныг эле болуп калды да. Президентибиз этектен курултайдан өзү айтып атпайбы? Мен үчүн мен суранып атам деп. Эми болгондо болгондо эле айтты да. Бул эми коркутуу, үркүтүү ушундай басмырлоо болуп атпайбы?
Деди жактоочу Алагушов. Эл аралык Human Rights Watch уюму мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы жарандык пикирин айтып чыккан активист Жоробековго кылмыш иши козголуп, камакка алынышын сынга алды. Уюм кыргыз бийлигинин бул кадамын жарандардын ачык пикирин билдирүүсүн жана тынч чогулуу укугун чектөө деп билдирди.
Бийликти сындоо жана тынч жыйындарга чакыруу массалык башаламандык уюштуруу болуп саналбайт жана албетте бул кылмыш эмес. Ал бийликтин демилгесине каршы тынч жыйынга чакырганы пикир айтуунун корголгон формасы. Кыргызстандын бийлиги Жоробековго каршы осол ишти токтотуп, анын сөз эркиндигин жана тынч жыйынга чыгуу укугун коргоп бериши керек
деп билдирген уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиеванын айткандарын Азаттыктын кабарчысы окуп берди. Президент Садыр Жапаров 16 декабрдагы 2 элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айткан. Ал Жалал Абадтын Таш Көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын камалышына байланыштуу берилген суроого жооп берип жатып, тийиштүү мекемелер алдын ала чара көрүп жатканын белгилеген.
Эгерде мамлекеттин ички же сырткы коопсуздугу маселе жаралып калып, ошону бир алдын албай калса, түздөн түз улуттук коопсуздук кызматкеринин кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев жооп берет. Ал менден сурабайт, мен андан сурабайм. Колумда бүт бардык аткара турган кагаздары турат мыйзам чегинде. Эгерде ички ушундай бир башаламандык болуп мамлекеттин ичинде ушундай боло турган, ички иштер министри жооп берет. Анан ошолор жан талашып жоопко тартылбайын деп өзүнүн ишин аткарып атышат да буларчы. Ошон үчүн ал бирөөнү камаса эле дароо эле менин адресиме кыйкырып эмне камап койдуң, чыгартып кой эле чыгартып кой дебей, мындай мыйзамды карап, анан анын күнөөсү бар жогун карап, жасаган маселесин карап туруп, анан кийин кайрылып түрсөңүздөр жакшы болот элем.
Мурдагы акыйкат чатыр Абдрахматова пикири үчүн камакка алууну Кыргызстанда жарандардын эркиндигинин, тынч чогулуш өткөрүү укуктарынын чектелиши жана адам укугунун бузулушун айкын мисалы катары сынга алды.
Тергөөнү жүргүзүп аткандагы анын соттун органдары кошо кирет да, алар тараптан адам укуктарынын конституция менен кепилденген сөз эркиндиги, анан тынч чогулуш өткөрүү укуктарын чектөө, ашыкча адам укуктарын бузуу катары баалайм да, өзүнүн каршы пикирин билдирип койсо тууга, ошонун баарын эми басылык башаламандыкка даярдоо, үгүттөө деп кармамак беле.
20-декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-жана 3-чү окууда талкуусуз дароо кабыл алган, ага президент Жапаров 22-декабрда кол койду. Социалдык тармактын колдонуучулары желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп келатышат. Коомчулуктагы нааразылыктар деле басыла элек, активист Жоробеков мамлекеттик тууну өзгөртүүгө биринчилерден болуп каршы чыгып, акцияларды ачык өткөрүүгө аракет кылган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоо күч алганын эскертип жаткан чакта дүйнөдө коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 52% көп катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирус жок боло электигин, адамдар андан дагы эле жабыркап жатканын жана инфекция дем алуу органдарынын ооруларынын бири катары кала бериши мүмкүндүгүн белгилейт. Кыргызстандагы азыркы абал кандай? Кундуз Кызылжарова кызыгып көрдү.
Бишкектин номер 3-чү балдар ооруканасында кезек күтүп тургандардын саны арбын. Ата-энелер балдарынын дене табы көтөрүлүп, жөтөлүп, мурду токтобой калганын, айрым наристелердин денесин калтырак басканын айтышат. Бишкек шаарынын тургуну Абай Сүйүнбаев:
"Первый раз таң саат 5:00 келдик, потому что ты ночью у него начали температура повышаться, и ещё оруп, она гасынчу келди, бег, бияка 5:00 келип, 5:00 көрсөтүп, анан кайта дагы бир жолу келдик. Поликлиника бардык. Аяка барып ал направление беришкен болчу, уже 3-4 күн ооруп атпайбы. Температурасы кетпей атат, ошон үчүн бияка келдик."
6 жана 3 жаштагы балдардын энеси Жылдыз болсо:
"Бир жумадан ашты, жөтөлүп температура келип. Түнчүндө күчөп атат жөтөл аябай. Күнүс анча эмес, түнчүндө аябай күчөп атат да. Түнү уктабай чыгатабыз, жөтөлүп атат."
Баш калаадагы балдар ооруканасы өткөн түнү эле 700 чукул бейтапты кабыл алып, анын 20 ашыгын жаткырган, калгандары амбулатордук дарыланууда. Дарыгерлер сасык тумоо дем алуу органдарынын катуу вирусу жүрүп жатканын белгилешет. Андыктан 400 ашык орун камдап, 15 педиатр күнү түнү нөмөттө турат.
Балдарды ата-энелер үйүнөн жакшы караш керек. Температурасы көтөрүлгөн убакта көбүнчө ата-энеси өлчөй, температурасын высокий кылып, ошол убакта судороги кылып келишип атат да. Өздөрүнүн поликлиникасында врачтарга кайрылып туруусу керек. Балдар ооруп аткан учурда садиктерге, мектептерге жөнөтпөшү керек,
деп айтты балдардын саламаттыгына кам көрүп жаткан педиатрлардын бири Чолпонай Мирзараимова. 1970-жылдары салынган эски имарат 1 миллиондон ашуун эл жашаган шаардагы балдардын саламаттыгына толук камкордук көрүүгө тардык кылат. Андыктан балдарын ооруканага алып келгендер үчүн короодо чатыр тигилип, жылуулук камсыздалган. Бул тууралуу аталган мекеменин башкы директору Акылбек Маманов айтып берди.
"Биздин жумушубуз стационарда. Жанагында оор акыбалда же орточо болуп бизге жолдома бергенде поликлиника. Анан биз жаткызып алып бөлүм-бөлүмдөрүн анын лечение кылабыз. Бирок азыр биз ошого элдин келгенине карап, элге шарт түзүп берип, күчөтүлгөн режимде болуп, жыруустодо 15 педиатр иштеп атат. Бирок ошентсе да шаар чоң экен. Шаар аз келгенсе мына Чүй областынын региондон биз келип атат. Ошон үчүн поликлиниканын жумушун, Чүй областындагы райондун жумуштарды биз жасап атабыз да."
Аймактарга келсек, Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасына сасык тумоо жана кызамык менен кайрылгандар көбөйдү. Ушул тапта жугуштуу илдеттер бөлүмүндө 25 бала кызамыктан дарыланууда. Алардын дээрлик баардыгы вакциналган эмес. Чүй жана Ысык Көл областарында парагрипп, риновирус көп катталууда. Ооруларды алдын алуу жана санэпидемгөзөмөлдөө департаментинин адиси Султан Сурамбаевдин айтымында:
"Ооруган адамдардын арасынан биз үлгүлөрдү алып, ошолор боюнча изилдөө жүргүзөбүз. 1181 ошондой үлгүлөрдү көрүп, ошонун ичинен 30% курч мүнөздө катталуучу вирус оорулары таптык. Өзгөчө булардын көбү жанагы парагрипп, риновирус жана эрес вирустары деп коет. Ошолор үчөөсү эле биригип 60% өсөт да. Бирок сасык тумоо гриппи жок деп айта албайбыз. Бүгүнкү күндө 40 жана 51 жумалыкта бизде 153 азыр сасык тумоо H3N2 деген вирусу катталып жатат да. Бул деле сезондук гриптин А түрүнө кирет.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Баткенде балдар арасында тараган сарыгы оорусуна байланыштуу 2 балабакча менен 1 мектеп убактылуу жабылды. Адистер быйыл аймакта сарыгы оорусу былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 4 эсе көп катталып жатканын белгилешүүдө. Гепатит илдетинин А түрүнүн жайылышына гигиеналык жана санитардык нормалар сакталбаганы да себеп болору айтылып жүрөт. Баткенде жергиликтүү тургундар муну саркынды суулар, таза суу тартыштыгы менен да байланыштырат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун макаласын угалы.
Баткен облусу боюнча сарык оорусуна чалдыккандар өткөн жылдын 11 айында 390 учур болсо, быйылкы жылы 11 айда 1661ге жетти. Анын дээрлик көбү 1633 учуру гепатиттин А түрү менен катталгандар. Оору жуктуруп алгандардын көбү 2 жаштан 7 жашка чейинки балдар. Буга байланыштуу аймакта 2 балабакча менен 1 мектеп убактылуу жабылганын, Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун дарыгери Авазбек Исраев ырастады.
Балдар бакчасында 70 бала болгон, 70 баладан жарым 50%дан ашыгы 36 бала келбей калгандыгына байланыштуу биз тараптан ушул жергиликтүү бийликке же болбосо баягы билим берүү бөлүмүнө санитардык көрсөтмө берилип 35 күнгө жабылган. Облус боюнча 2 балдар бакчасы 1 мектепке ушундай көрсөтмө берилди, санитардык сунуш берилди.
Адистер вирустун күчөшүн 4-5 жылда сөзсүз кайталанып жүргөн табигый көрүнүш катары түшүндүрүүдө. Маселен 2016 жылы дагы күчөп 3000ден ашык учур катталса, 2019 жылы 1600ге жеткен. Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун адис дарыгери Авазбек Исраев вирустун күчөшүн мындайча түшүндүрдү.
Былтыркы жылга салыштыра турган болсок, албетте көп. Былтыр 374 учур катталган болсо, ал менен быйыл болсо 1634 учур. Бирок көп жылдык эмнени ала турган болсок, динамиканычы, бул оорунун динамикасын ала турган болсок, 2016 жылы 3554 учур катталган. 13 жылдары 1600, 1500 учур катталып келген. Ал эми ушул 2020-21 жылдагы баягы пандемияда албетте бул оору катталуусу азайган. Бул ооруга дагы бир мүнөздүү нерсе сикилдүүлүк. Башкача айтканда бул оору ар бир 3-4 жылда катталуусу көбөйүп.
Баткен шаардык 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси Буниса Алишерова таза суу тартыш болгон аймактардан катталган балдар көп болуп жатканын белгилейт.
Айрыкча балдар арасында көп кездешип атат. Садикте мектеп окуучуларынан дагы келип атат. Контактный жол менен бизнин бириге жугуп атат. Азыр кыздарга дагы күнүгө тапшырма берилип атат. Ар бир үйгө барганда вирусный гепатит менен ооруган балдардын идиштерине, пастелдерине мүмкүн болушунча 2-3 комната болсо бөлүп карагыла деп ушундай жагына эске алып атабыз. Биринчи очередь суу, таза суу жетишсиздигинен.
Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында таза суу тартыштыгы курч көйгөй жана саркынды сууларды зыянсыздандыруу маселеси оор бойдон калып келет. Бир тууган сиңдисинин 7 жаштагы кызын карап жаткан Айгүл вируска гигиеналык шарттар начардыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
Балдардын сарык оорусу жүрөк күчөлдү. Бизде таза суу жоктугунанбы дейбиз да. Турбалар жарылып жатат. Балдарды көзөмөлдөйбөйт экенбиз. Таза суу чутабы, кандай суу чутат аны билбейбиз. Анан бизде канализация эм жок.
Кайрылуулар көп түшүп жатканына байланыштуу дарыгерлер үймөйү кыдырып, ата-энелер арасында түшүндүрүү чараларын күчөткөн. Адистер жеке гигиеналык шарттарды жакшыртуу, илдетти жуктурган балдар менен байланышты убактылуу алыстатуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айтышты. Жергиликтүү бийлик бул көйгөй жайында талкууланып, тиешелүү чараларды кабыл алды дейт Баткен облустук бийлигинин өкүлү Кыз Жибек Тагаева.
Саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңеш 21 декабрда отуруму болуп өттү. Бул жыйында гепатит оорусунун жана ошондой эле АИВ, ВИЧ ооруларынын алдын алуу, аларга карата аларга каршы күрөшүү боюнча бир топ тапшырмалары тиешелүү кызматтарга берилди.
Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору, анын А, Б, С, Э жана Д түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Тамак аш колдонгон буюмдар, суу жана жеке гигиеналык шарттарды сактабагандыктан жугат. Калган формалары кан аркылуу жугат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орусияда соңку бир жылда мигранттарга каршы рейдтер күчөп, катаалдашкан талап эрежелер иштей баштады. Ушул себептүү Кыргызстанга депортация болгондордун саны да өстү. Согушка азгырык жана катаал талаптар Орусиядагы мигранттардын көпчүлүгүн башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө да аргасыз кылды. Азаттык 2023 жылда мигранттар кабылган сыноолорду, ал абалды, миграциялык жагдайды, негизги көйгөйлөрдү талдады. Сөз каным Гүлелкеевада.
Мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле.
Украинада орус армиясы былтыр жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду Путиндин ашпозчусу деп таанылган олигарх Евгений Пригожин өзү баш болуп азгырып жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандары дагы тартылып, кан күйгөн салгылашта каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү 2023 жылдын башында алып келине баштады.
Орус адам ушу белгисиз адам эле чалып, ушу балаңыз ушундай ушундай ок тийип өлдү деди да. Ошондо мага түшүнүксүз болуп калды. Кандай менин балам түрмөдөгү балам Украинада өлдү деп келди. Мисалы түрмөдө өлүп калды деп айтылбастан мага Украинада ушундай ушундай жардырууда балаңыз курман болду деди.
Көз жашын төгүп көкүрөгү өрттөнүп турган Рахаттай Абдывалиеванын тунуулу 29 жаштагы Аян Алишеров Вагнердин тузагына илинип, бөтөн жердеги кармашка аттанган. Ал түрмөдөн согушка алгачкылардан болуп тартылган. Сыздаган эне абакта отурган баласынын кандайча согушка тартылганын ал күнчө билбейт.
Менин акчасынын кереги жок эле, наоборот, мага ошондо акча берип, согушка жөнөтөбүз мен үйүмү сатып берет болчумун. Үйүмү сатып кылсам ошо берет болчумун, баламды согушка кетирбей.
Тилекке каршы муну менен темир табыттардын кыргыз айыл кыштактарына келгени токтогон жок. Бир жыл ичинде ондон ашуун шордуу эне баласынын ордуна муздак табытты кучактап сыздап калды.
Гробто эчтеке жок деп ойлодум мен. Оң жагына снаряд тийген экен. Чачылып чыгып кетип, эки тырма жок. Бутунан бир эмеден звонок кылдым, неге мындай десем, биз дыйын калдык деди. Колдорун карасам мына ушу колу. Кроп башуш автоматын биз кап кара болуп күйүп калып туруп вообще без взгадной жүгүрүшкөн да булачы
деди согушта каза болгон дагы бир кыргызстандык Ирлан Эрмековдун апасы Гүлнара Закирова. Ирландын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 4 айга чукулдаганда суук кабар келген. Темир табытка салынган сөөгү 20 күн дегенде жакындарынын колуна тийген.
Садак болуп кетейин бир туугандарым. Мен баламан ажырапмын, Украинада кеткен эле. Кандай кылам азыр? Забирают меня, сын погиб. Не могу. Шоком состояние дешикте отурам, шалдырып. Кандай кылам, эмне кылам?
Зарлаган бул эненин жалгыз уулу дагы абактан согушка тартылып, көп өтпөй Кыргызстанга сөөгү келген. Энеси табытты ачпагыла деген жазуудан улам баласынын сөөгүн дагы көрө алган эмес.
Бир эле ушул балам эле Путиндин приказы бол эле, Путин эле жок кылды деп ойлойм мен. Путин мени атса атып кетсин. Түрмөдөгү алдап алып кетишип жок кылышты менин балам.
Бул үч энен балдары согушка Орусиядагы абактардан Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу кеткен. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен юрист Мирлан Токтобеков орус түрмөлөрүндө согушка мажбурлоо кандай жүргөнүн баяндады.
Чет мамлекеттин жаран мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан тиешелүү органдар, аскерге жазып аткан органдар бул ушунча жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. Азыркы убакта да ошол экендеги болуп жатат. Эки жагдайда гана билип калып атабыз. Бул биринчиси жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, экинчиси кандайдыр бир каза болуп калса.
Мындан кийин деле кан кармашкан согушта окко учуп каза болгондордун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген учурлар болду. Мындан сырткары азаттык кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жетпей, орус талааларында көмүлүп калган кеминде 2 учурду тактаган. Согушка кетип дайыны чыкпаган мигранттарды издөөгө юристтер дале көмөктөшүүдө. Алардын сөзүнө караганда, балдарын, күйөөлөрүн издеп абактан таба албай калгандар дале бар. Согушка ар кандай жолдор менен тартылган, азгырылган учурлар жогорку кеңеште дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Эл өкүлү Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен согушка кетип жараат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыккан.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келишинен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Башкы прокурор Курмангул Сулушев кыргыз жарандарына башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын айткан.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынганда.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7-декабрдагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастады.
Башында ошондой жанагы частный военный организациялар аларды вербовка жасашкан да. 22 жылдын башында ошондой маалыматтар болгон. Биз ошондо түз Россия мамлекет өкмөтүнө кайрылып, биз айтканбыз, биздин граждандарга андай чакыруу кылбагыла. Консулдар бир жылдын ичинде 1000 ашык түрмөлөрдү кыдырып чыгышты. Мындай массалык түрдө аларды чакырып алат деген бизде маалымат жок. Канчасы кетип калды, алар бизге айтып атты, мен кетип атам депчи. Ошон үчүн по факту только мы узнаем. Алар кетсе жашыруун түрдө кол коюп, жашыруун түрдө сүйлөшүп кетип атат да. Ошондуктан анын фактылары бизде жок.
Анткен менен Борбор Азиялык мигранттарды ар кандай жол менен согушка азгырган учурлар дале болуп жатканы айтылууда. Евгений Пригожиндин өлүмүнөн кийин коргоо министрлиги кийин Редут деп аталган жеке менчик компания мигранттарды абактагыларды тартып жатканы кабарланууда. Орус паспорту жакшы акча бериле турганы жазылган баракчалар ар бир үйлөргө чейин таратылган учурлар бар экенин Азаттык менен сүйлөшкөн мигранттар айтып беришкен. Бул жылы согушка чакыруу мигрант кыз келиндерге келген учурлар дагы катталды. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Орусияда мигранттарга, анын ичинен Борбор Азиялыктарга каршы рейдтер күчөдү. Москва шаары жана Москва облусунда, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана башка шаарларда мигранттар басымдуу кылган мекемелер, базар, фабрикалар текшерилди. Кыргызстандык таксисттерди полиция кармап, тинтип жатканы тартылган видео тасмалар интернетке тарады. Орус жарандыгы бар айрым адамдарга армияга чакыруу кагазы тапшырылганы да белгилүү болгон. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы рейд учурунда кармалып, Кыргызстанга депортацияланып келген.
Үч сутка мени отделениеде деле баягындай жерге камады. Ошол жерден сотко алып барып, штраф жазып берди, 5000 төлөдүм дагы. 10 күн ичинде чыгып кеттим да мен 10 күнгө жеткирбей. Как будто бы преступник адам өлтүргөн дейди, отношение кылат. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар, эжелер сахарага апарып тыгып дагы ушундай кылып атат экен. Таныштардан сүйлөшүп турам да. Метродон кармабайт основной көбүнчө баягы метрого укокко кирипканда эле постоянно жүрөт да аларчы. Эми өзүм деле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзү деле иштеп атам бул жакта.
Бул айрым депутаттардын көңүлүн бурган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мигранттар мыйзамдуу каттоого турудан кыйналып жатканын, элчиликке нааразылык күчөп кеткенин белгилеген. Талдоочулар рейдтерден башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп, Украинадагы согушка жөнөтүү экенин айтып чыгышкан. Орус бийлиги Украинага согуш баштагандан бери бир катар мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизди. 2023 жылдын жазында Орусиянын мамдумасы дароо эле 2-жана 3-чү окууда Орусия Федерациясынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Анда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген аракеттер, анын ичинде аскердик фейк жана дискредитация үчүн жарандыктан ажыратуунун жол жобосу каралган. Апрелде Орусиянын президенти аскерге электрондук жол менен чакырган мыйзамга кол койду. Март айында Орусиянын ички иштер министрлиги орус тилин жакшы билбегендерге айыппул салууну сунуштаган. Мындай системаны тилдик рейтинг деп атап, мигранттардын орус тилин үйрөнүүсүнө шык берет деп аташкан. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Москвадагы өкүлчүлүктүн жетекчиси Кубандык Акматбеков алар Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдеринин негизинде депортацияланган.
Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп же кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200 ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то в среднем 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканына байланыштуу маселе кыргыз парламентинде жана Москвада диаспоралардын жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын 1400 ашуун жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөдү. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 80 ашууну Казакстанда, Иракта 40, Түркияда 30, Өзбекстанда 20 ашуун киши абакта жатат. Калгандары Кытайда, Бириккен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда кармалууда. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева 6 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Жыл башынан бери 100 кыргызстандык орус сабактарынан Кыргызстанга которулду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 200 миңге жакын кыскарды. Ал эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайган, учурда бул өлкөдө иштеп жашап жаткан кыргызстандыктардын саны 400 миңдин тегерегинде экенин билдирүүдө. Коронавирус пандемиясы, Орусиянын Украинага кол салышы, бул окуялардын экономикалык эсепеттери, миграциянын багыттарын өзгөртүүдө кыргызстандык мигранттардын көбү АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө барууга умтулууда. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы консулу Алмаз Букалаев Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Россиянын аймагында 400 миңден ашык жарандарыбыз бар деген бизде маалыматыбыз бар да. Азыркы учурда кара тизмеде 47 миң кыргызстандык жарандарыбыз бар. Болжолдуу саны боюнча 800 миңдей кыргызстандык жарандар чет өлкөдө. Көбүнчө Россиядан чыккандар мисалы Турция мамлекетине сапар алышууда. Андан тышкары акыркы жылдары мына Америка Кошмо Штатына ошол жерге барып билим алам дегендер жарандарыбыз көп. Европа мамлекеттеринде дагы мына ошо расмий түрдө ишке орношуп кеткен жарандарыбыздын дагы саны көбөйүүдө. Араб өлкөлөрүнө.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Борбор Азиядагы, анын ичинен Кыргызстандагы экономикалык кыйын кырдаал миңдеген мигранттардын АКШга, Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүсүнө түрткү болууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчылары кооптуу жолду тандап, өмүрүн тобокелге салган мекендештеринин тагдырын чагылдырган даректүү тасма тарткан, мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да өскөн. Чикагодагы кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШда кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү.
Өзгөчө Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Ошондон улам согушка баргысы келбей келгендер көпчүлүгү Россиядан келгендердин почти 70-80% Россиянын жараны болуп жүргөн биздин мекендештер. Америкага акыркы 2 жылда 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат.
2023 жылдын башынан бери чет өлкөлөрдөн мекенине 530 кыргызстандыктын сүйүүгү алып келинди. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басмасөз кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Басымдуу бөлүгү Орусиядан алып келинсе, калгандары Корея, Түркия, Казакстандан келгендер.
Бул жерде шарттарды мен түшүнбөйм, Орус мамлекетинде шарттарды катаал кылып, көбүн эле рейдтер көп жүргүзүп, көп мигранттарды баягы депортация кылып атат. Алар депортация болгону менен кар көп жаады. Ушуну күрөгөнгө адам жок. Мындан бир канча жыл мурда мен какшабаттым эле. Биз куралбы, саясий курал. Бизди бирдеке болсо эле депортация кылып берем деп коркутуп мамлекетти башына ийиши мүмкүн. Ошон үчүн башка мамлекеттерге кетиш керек. Ошол Европа, Корея, Америкага депчи. Эми азыр ошол убакыт келдиби дейм да, көбүнчө агылып эле. Биринчиден орус жарандыгы бар көп мигрант Америкага кетип калды да. Мексика аркылуу,
анан через Венесуэла дегендей Никарагуа, башка жактар менен айланып барабыз деп көп ар түрдүү кырсыктар учурап атат, башка болуп атат,
деди Орусияда жашаган ишкер Толкунбек Акматов. Ал эми Улуттук банктын билдиришинче, быйыл 9 айда мигранттар 1.5 миллиард доллар которгон. Статистикалык маалыматтарга карасак, Орусиядан жөнөтүлгөн жеке которуулардын суммасы 2022 жылдын октябрынан бери тынымсыз азайып келет. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Экинчи орунда алыскы чет өлкөлөр турат. Бул 2023 жылда мигранттар кабылган сыноолор, миграциялык алабал, жагдай негизги көйгөйлөрдүн урунтуу окуялары болду. Алыстагы мекендештер аман болсун. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум.
Кыргызстандын экологиясы үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт? Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай? Экологиялык миграция тууралуу кандай божомол бар? Климаттык өзгөрүүнүн айынан элеттиктер жер которууга мажбур болобу? Жерене подкастында ушул жана башка маселелерге кайрылабыз. Коногубуз климаттык каржылоо борборунун экс директору Дастан Абдулдаев. Подкастты толугураак азаттык чекит орг сайтынан, Google жана Apple подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Жерене.
Жерене.
Дастан мырза, кош келипсиз биздин студияга. 2023 жылы да глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттенмелерди алды?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Дубайдагы жыйын бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясы. Анын жыйынтыгы менен консенсус деген чечим кабыл алынды. Биринчи багыт бул климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды. Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул: биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды. Экинчи чоң чечим бул: азыркы мезгилде биз баарыбыз билебиз, глобалдык деңгээлде да, андан сырткары Кыргызстан деңгээлинде да ушул климаттын өзгөрүүсүнө алып келген негизги себептердин бири бул мунай затын колдонуу жана көмүрдү колдонуу болуп турат, негизгилердин бири. Ушул Дубайдагы климаттык саммитте да ушул эки негизги мунай затына жана көмүргө болгон колдонууну ушундан кетүү сунушталды. Ал эми үчүнчү чоң багыт бул каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн-түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фондто ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот.
Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө келгенде аялуу өлкөлөрдүн катарында глобалдык алкактагы программалар, эл аралык долбоорлордун биздин өлкө үчүн кандай пайдалуу жактары бар?
Биринчи өзгөчө багыт бул президент Садыр Жапаров, андан сырткары Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул. Ушул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди. Тоолор жана тоолорго климаттын өзгөрүүсү, тоолук экосистеманы коргоо, ошол эле мезгилде мөңгүлөрдү коргоо маселеси биринчи жолу ушул эл аралык деңгээлде көтөрүлүп башталды. Жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды. Эбегейсиз чоң кадам башталды. Экинчи чоң багыт Кыргызстандын инициативасы менен тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30-жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунайзаттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегейсиз чоң суу ресурстары, анын аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот деп. Экинчи багыт, мүмкүн болсо кошумча айтып кетсем, маанилүү чечимдердин бири бул могул имараттардагы, бул өтө белгисиз эмес, бирок жалпы эле мамлекеттеги имараттарда, коомдук жана жеке имараттардагы энергия эффективдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу деген сунуш айтылды. Ушул Кыргызстандагы коомдук, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес имараттардагы энергия эффективдүүлүктү биз чыңдабасак, себеби дегенде биз колдонгон энергиянын ар түрдүү эсептер боюнча 30-40 кээ бир имараттардан 50% чейинки энергия сыртка кайра эле чыгып баратып, биз ушул климатка тез таасирин тийгизген маселелер каралып атат.
Калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашайт, айыл чарбасы менен алектенет. Климаттын айынан элетиктер жер которууга мажбур болуп, башкача айтканда экологиялык миграция агымы күчөбөйбү?
Бул нерсе бар, мындай коркунуч бар жана мындай нерсе башталганын себептери көрсөткүчтөрү да бар болуп турат деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилдеги дүйнөлүк банктын жана эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча 30-жылга барып, андан өтүп 50-жылга чейин жалпы борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция ушу климатка байланышкан 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар. Бул деген нерсе чындыгында биз ушундай эле жол менен жүрүп олтурсак, бул боло турган жана ишке ашып кала турган нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ага жараша азыркыдан баштап тийиштүү чечимдерди кабыл алып жүрүп олтурбасак, бул нерсе болот жана болушу мүмкүн.
Климаттын айынан мигрант болуп жер которгондор өлкөнүн кайсыл аймактарында көп болушу мүмкүн? Алдын ала бир прогноз, божомолдор барбы?
Азыркы мезгилде бул багыт боюнча иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгыны мен азырынча көрө элекмин, бирок алдын ала ошол иштердин маалыматы боюнча бул өзгөчө Фергана регионунда актуалдуу болушу мүмкүн.
Бул жалпы Борбор Азия
боюнча. Себеби дегенде биз билебиз, ал жердеги элдин жыш жайгашканы, андан сырткары ошого байланышкан айыл чарбасына багытталган жерлердин азайып бараткандыгы и ошого себептердин бири суу ресурстарынын тартыштык болуп бараткандыгы ошого чоң себептердин бири болушу мүмкүн. Бирок келечекте бул жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баардык региондорду, баардык өлкөлөргө түздөн түз таасири болот.
Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл климаттык фонду Кыргызстанда 10 миллион долларлык долбоорду каржылайт деген маалымат чыккан. Мен аны кечээ жакында эле окудум. Бул кандай долбоор жана кандай жумуштар жасалат же жасалып жатат? Ошондой эле жалпы глобалдык деңгээлдеги климаттык каржы маселеси кандай абалда азыр?
Глобалдык деңгээлде өзгөчө могул Дубайдагы жыйындын жыйынтыгы менен да бир канча чечимдер, бир канча максаттар аныкталды. Жалпысынан алганда Лондондо жайгашкан изилдөө институтунун эсеби боюнча 22 жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк масштабтагы мамлекеттикте анан жеке секторду да алганда жалпы климаттык каржылыктын көлөмү 1.3 триллион долларга жетти деп эсептелди. Бул белгилеп кетчү нерсе мамлекеттикте анан жеке секторду да кошуп алгандагы дүйнөлүк масштабтагы. Ошонун алкагында бир канча фонддор да иштеп турат, бир канча багыттар да каналган. Алардын арасында жашыл климаттык фонд, адаптациялык фонд, глобалдык экологиялык фонд деген ушул климатка багытталган фонддор. Ошондой эле эл аралык жанагы финансылык институттар, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция ушул сыяктуу банктардын баарын алганда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми Кыргызстанда азыркы мезгилде кайсы долбоорлор ишке ашып жатат, кандай багыттар боюнча деген эске алганда, силер белгилеп кеткен бул бир долбоор албетте, анын жалпы көлөмү 10 миллион доллар жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланып, жалпысынан бул гранттык деңгээлде келди. Бул өтө кубанычтуу. Ошондой эле экинчи долбоор бар, жашыл климаттык фонддон каржыланып турат, анын жалпы көлөмү 50 миллион долларга жетет. Ал да толугу менен гранттык түрүндө болуп, андан сырткары үчүнчү да долбоор бар, бул адаптациялык фонддон каржыланып жакында эле ишин баштады. Анын да көлөмү 10 миллион доллар, ал да грант түрүндө. Бул негизги биринчи мисалдар катарында айтсак болот. Бул үч долбоордун негизги максаты бул айыл чарбасын калыбына келтирүү, жайыттарды калыбына келтирүү, токой чарбасына жардам берүү, ошондой эле айыл жериндеги элдерди ушул айыл чарбасына кантип туруктуулукка алып келүүгө багытталган багыттар. Бул жалпысынан бизди алганда биздин мамлекеттик саясаттын бир гана бөлүгү. Андан сырткары транспорт маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча багыттар боюнча кошумча иштер жүрүп турат. Ал боюнча да жыйынтыктарын көрүп жатарбыз деп ойлойм.
А бул ошо эл аралык каржылоо, сиз айтып аткан гранттар түздөн түз ошол милдеттерди, ошол пландарды ишке ашыруу кайсыл уюмдун же мекеменин мамлекеттик түз милдетине кирип атат азыр? Каржы түздөн түз кайка түшөт?
Негизги эл аралык айтылган фонддордун системасы ушундай: ошол акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде азыркы мезгилде улуттук деңгээлде ошол уюмдарда аккредитациядан өткөн уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат. 2 жылдан бери бизде АРИС деген уюм жашыл климаттык фонддо аккредитациядан өтүү процессинде. Ошол, мен ойлойм, жакынкы күндөрү ошол жыйынтыгы чыкса, улуттук деңгээлдеги каржыны алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи нерсе, азыркы мезгилде ошол жок болгондуктан биз негизинен эл аралык уюмдар менен иштеп турабыз. Эл аралык уюмдар, аккредитациядан өткөн уюмдар менен. Ал уюмдар кайсыл? Ошол эле ПРООН, ФАО деген уюм бар, айыл чарбасы боюнча ВПП, ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү жана реконструкция, ушул сыяктуу эл аралык GIZ деген Германия өкмөтүнүн фонд, ушул сыяктуу уюмдар менен иштеп турабыз. Себеп дегенде ал уюмдар ошол климаттык фонддо, адаптациялык фонддо анан аккредитациядан өтүп, ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан андан сырткары силер айткандай акча кайда келип түшөт? Ошол аккредитациядан өткөн акча уюмдардын келип түшөт ал акча. Ошол уюмдар аркылуу бул долбоорлор ишке ашырылат. Мамлекет тарабынан координация жүргүзгөн, ушул саясатты алып жүргөн негизинен эки мамлекеттик уюм бар. Ал эми андан сырткары да башка уюмдардын да тизден түз тиешеси бар.
Ал мамлекеттик
уюмдардан бул биринчи кезекте жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, ошондой эле климаттык каржылоо борбору. Ушул эки мамлекеттик уюмдун түздөн түз координацияга түздөн түз салымы бар албетте. Ал эми андан сырткары айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, экономика министрлиги, финансы министрлигинин да өз багыттары боюнча буга тиешеси болот.
Жер эне.
Жер эне.
Бул Азаттыктын Жер эне подкасты болду. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу сүйлөштүк. Климаттык каржылоо борборунун экс директору Дастан Абдылдаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Подкасттын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтынан, Google, Apple аянтчаларынан уксаңыз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми айрым басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Кемпирациярдын баарынын маанайлары, дуктары жакшы, бекем. Бири-бирибизди сотто же адвокаттарга чыкканда гана көрөбүз. Биз 5-10 метр аралыкта жашап жатсак да, эки башка континенттегидей элебиз. Көрүшпөйбүз. Төртөөбүздү, мени, Азимбек Бекназаровду, Кубанычбек Кадыровду жана Жеңиш Молдахматовду атайлап басмырлайлы, кыйнайлы деген максатта жер төлөгө камагандарына 4-үнчү айга кетти. Адам кыйынчылыкты жакшы жашоого караганда да көтөрөт экен. Бул жерге дагы көндүк. Төртөөбүздү башкаларды бузуп жатышат десе керек, бөлүп коюшту. Биз муну бийликтин кыйноосу катары эсептейбиз, дейт Равшан Жээнбеков Азия Ньюс кесиндеги түрмөдөн чыгарышты Садыр Жапаров гана чечет деген маегинде. Мамлекеттик дүүнүн өзгөрүшүнө карата ушул эле кезде жарандык активист Ринат Самудинов пикирин билдирген. Сонун кооз маанилүү желегибизди маанисиз түрүшүмдүк желекке алмаштырып элди шылдыңдагандай мамиле кылышты. Желек жөн эле жездесине жакпай калган үчүн өзгөрбөш керек, дейт Самудинов. Туу өзгөртүлгөнүн, бирок күн карама парламент өзгөрүлбөй калганын жаңырды кезди жазды. Желектеги күндүн нурун жана түндүктүн чамырагын өзгөртүүгө коомдун басымдуу бөлүгү, саясатчылар, депутаттар жана көрүнүктүү коомдук ишмерлер каршы чыккан эле. Бирок элдин үнүн жогорку кеңештин күн карама депутаттары угушкан жок. Бул парламент табиятынан жер көз кошоматчылыктан башканы билбеген өз пикири жоктордун тандалма уюму деп эл арасында пикиринен айтылбаса керек, деп жазат Памирбек Көкөнбаев. Автордун ырасташынча, өз пикирин айта албаган, жогору жакка кошомат кылып башын көтөрө албаган мажбурий парламенттин элибизге кереги барбы? Азыркы парламентти өз пикири жок пактакорлордун топтошкон уюму десек да болот. Жеке адамдын кол парламентине айланды, деп жазат макала автору. Саясат талдоочу Эмил Жөрөев туун өзгөртүүдөгү маанилүү жоготуу дагы ошол дизайн нурлардын туура же туура эместигинде эмес, жоготуу өзгөрбөс түбөлүктүү нерсенин өзгөртүлүп жатканында. Кыргызстанда саясий коомдук жашообузда туруксуздук өзгөчө бир илдет болуп келген. Туруктуу нерсе дээрлик жок болуп келгенде ушул туубуз эң бир туруктуу символика эле, дейт. Аталган кезде Шекер айылынын тургуну Кененбай Мырзанаевдин Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө Шекер айылынын топурагын салдык деген эскерүүсү жарыяланган. Мен чекем менен көп болдум. Бирге отуруп чай ичип, тамак жеп, стакан тийгизип дегендей. Көбүнчө чайды, аракты мен куяр элем. Чекемин бой көтөрүп, манчыркап, мактанып сүйлөгөнүн бир да жолу көргөн жокмун. Отурган эл кандай карапайым болсо чекемде ошондой жөнөкөй эле, дейт Мырзанаев. Жазуучу убакыт сааты болгондо айылына барып эл менен жолугуп турган, эл да аны менен кездешүүнү күтчү. Бир жолу сүрөткер айылга барар айылдаштарын айтсалар, чеке өзүңүз эле болосузбу же жаныңызда бирөө болобу десе, Усубалиев болот дептир. Ооласынын жетекчилери турдакын Усубалиев келет экен деп чаңышыптыр. Көрсө ал шаршембеги Усубалиев экен, дейт Мырзанаев. Айтылуу апыс парпынын чыгармаларын түрк тилдерине жайылтуу улуу акындын адай мурасын иликтеп изилдөө иштерин жандантуу максатында түрк мамлекеттеринин маданий кызматташтык уюму Түрксой быйылкы жылды Барпалы Кулуфтун жылы деп жарыялаган. Бул жаатта бир топ иштер жасалып жатканын уюмдун баш катчысы Султан Раев майдан кийижи кезинде берген маегинде маалымдаган. Улуу акынды түрк дүйнөсү жакшы биле бербейт. Бул Барп акындын күнөөсү эмес, анын чыгармалары башка элге жайылтууга татыктуу. Бул биздин күнөөбүз. Ошондуктан биз анын мурасын жеткирели, жайылталы деп жатабыз, дейт Султан Раев. Мамлекеттик дүүнү өзгөртүү менен парламент спикери Нурлан Шакиевдин да миссиясы бүткөнүн де-факто кезинде маалымдады. Сыягы Нурлан Мырза өзүнүн тагылган миссияны аткарып бүттү көрүнөт. Эми Мавр өз ишин аткарды. Эми кетерсе болот дегендей төрагалыктан келе турган өңдөнүп калды. Колжоолук деле мынчалык булганбайт. Шакиевдики жууса кеткис болду окшойт, деп белгилейт басылма. Туун өзгөртүү тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин деле талаш басылбаганын, талкуулантылып жатканын политклиника медиасы ырастады. Эмне себептен президент курултайдын катышуучуларынын бир ууч топтун алдында мен үчүн кабыл алып берип койгула, деп аларды сөзгө муютту. Асангаалы жездилердин эзелки пикири эми эске келдиби, же тууну өзгөртүүнүн башка максат тилектери барбы, же тууну башка бир планетанын кишилери сөзсүз өзгөрткүлө деп кыйнап жатты беле, деп жазат медиа автору. Ушул эле басылма Садыр Жапаров президентке шайлангандан кийин эки ирет журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, андан бери унчукпай келатканын жазды. Президент өзү журналисттерди чогултпай жатышын, алардын көбүнөсө кытыгылуу суроолорду бере турганына байланыштырып, өлкөнүн келечеги, мамлекеттин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, элеттеги көйгөйлөр жок эмес экенине байланыштырган. Кийин маалымат жыйынындагы суроолордун баары ушактардын деңгээлинен көтөрүлө албай калганын билдирген. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарыптанып саламаттаныңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Чөнтөктөгү жазуулар. А дегенде эле айта кетели. Булар улуу адамдардын айткандарын окуп баратып, мээге тык дей түшкөндөрүн кереге тиеби деп көчүрө калып, багып жүргөн сөздөр. Жазган ээлеринин сөөктөрү эбак жер менен жексен болгонуна карабастан, айткан дегендеринен ушинтип каны жерге тамбай, улам кийинки муун бири биринен көчүрүп алып өмүрүн улап келетишат. Баары өлөт, баары өчөт. Бир гана сөз өлбөйт деген ушул экен. Кереги тиет десеңиздер, сиздер да көчүрүп алыңыздар. Жакшы чыгаруу деген да жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти, абийирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебишүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген биткап тагынган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн жак. Сараңдык кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңк ылдан бузулуп кетип, товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп турат да, акылдуулар аны ээрип кетет. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта да. Адам көп нерсеңиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Дипломатия өз өлкөсүнүн кызыкчылыгы үчүн калп айтуунун искусствосу болуп саналат. Гезиттин жазгандарына караганда андагы жарыя кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кириден агып жатканы билинбеген эки чоң дайра. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайта кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. Карызгөй сынчылар чымынга окшош, ыплас, ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе, ийгиликке жет. Сен ким менен жакын саналач экениңди айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем. Сулуулук көздү көр кылып таштайт, демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт, ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак акча
актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уяттан мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Но кантип эле ушу жаганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 26-декабрдагы таңкы уктурууну жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым.